Tak, dobré ráno, já jsem moc rád, že jste dneska přišli do Elementu, že strávíte tu hodinku nebo dvě tady spolu s námi. Nejenom na tomhle setkání, ale po setkání taky na tom občerstvení, které spolu máme, kde spolu můžeme diskutovat a seznámit se a mluvit spolu o různých věcech, protože o tom je také církev. Církev není jenom o tom, že společně posloucháme něco z Božího slova, ale církev je o tom, že společně se sdílíme a že strávíme spolu svůj čas. A jak ty ta říkala, my se dneska chylíme ke konci naší série, kterou jsme nazvali Mít tak Boha v kapse. Tehleté sérii jsme v minulých dvou týdnech mluvili o víře a mluvili jsme o tom, jak chápeme Boha a jak chápeme naši cestu k Bohu, jak vůbec chápeme víru, co pro nás víra vlastně znamená. Mluvili jsme o tom, že někdy si přejeme, když se modlíme, aby naše modlitby se vyplnily. Prakticky to je důvod, proč se modlíme, kdyby jsme nevěřili nebo nepřáli si nebo nedoufali, aby se naše modlitby vyplnily, pak bychom se vůbec nemuseli modlit. A modlíme se s cílem, aby Bůh vyslyšel naše prosby, naše problémy, aby vyřešil naše těžkosti, ve kterých v životě se někdy nacházíme. A je to důvod, proč se vůbec modlíme, ale někdy se zdá, že některým lidem to funguje víc, že se modlí a najednou všechno se mění, v pondělí něco ztratí, třeba práci, v úterý se modlí, ve středu dostanou nabídku, v pátek mají novou práci, je to prostě skvělé, ale jiní lidé se zdá, že jako by to vůbec nefungovalo a někdy se nám zdá, že to fungovalo dřív a teď už to nefunguje a říkáme si, možná je to proto, že nemáme dostatek víry, možná je to proto, že dřív jsme víc věřili a Bůh více jedná v našem životě, ale teď už moc nejedná, protože jsme ztratili víru a někdy se mluví o tom, že budeš mít hodně víry a mluvíme to ve smyslu, jako že budeš hodně jako věřit a když zatneš pěsti a budeš se modlit a když budeš doufat a když budeš si to hodně přát a když budeš mluvit tu správnou modlitbu ve správné církvi a správným způsobem, tak tehdy určitě Bůh zareaguje na tvoji potřebu. Ale protože to třeba nemáš, protože nemáš dost víry, nebo se nemodlíš správnou modlitbu, nebo neříkáš správnou formulku, nebo nejsi ve správné církvi, nebo neděláš něco jiného, co si by měl udělat, tak proto Bůh nereaguje na ten tvůj problém a na tu tvoji potřebu. Problém je, že tenhle ten pohled mnohem víc ukazuje na to, že naše víra je závislá na tom, jestli se nám daří dobře nebo se nám daří špatně. Když se nám daří dobře, tak je jednoduché věřit. Když se pomodlíme za něco a to se splní, nebo dokonce ani když se nepomodlíme a splní se naše přání, protože to se někdy také děje, tak je to strašně jednoduché věřit. Říkáme si, to je skvělé, jako, to je skvělé, jak mi všechno vychází, je skvělé, že mi Bůh pomáhá, je skvělé, že On je a že je se mnou a že mě má rád a všechno je dokonalý a všechno je skvělý a máme z toho radost a věci jdou v pořádku. Ale pak přicházejí momenty do našeho života, kdy se tolik nedaří, kdy naopak se zdá, jakoby Bůh odjel na dovolenou, nebo nás neslyšel, nebo schválně nám něco neudělal pro nás a my si říkáme, tak jak to vlastně je, Bože, proč to dopouštíš a proč se tyhle věci dějou, je to ďábel, nebo jsem to já, nebo je to svět, nebo co se vlastně děje a někdy dokonce ztracíme svoji víru, když vidíme nějakou modlitbu neodpovězenou. Říkáme si, Bože, tak vůbec existuješ a je to zvláštní, jak situace, ve které jsme, nás někdy ovlivňují v tom, jak vůbec vnímáme Boha. Když se nám daří dobře, jednoduché věřit, když se nám daří špatně, je velmi jednoduché víru ztrácet. Jenomže taková víra, která je podmíněna okolnostmi, které jsou okolo nás, je velmi křehká a málo kdo vydrží v našem životě. Málo kdy vydrží ten test času a málo kdy vydrží ten test náhodilosti života, kterou každý z nás prožívá. My žijeme na tomhletom světě, na téhle planetě, kde život je do jisté míry náhodilý. Nemůžeme předvídat nějaké věci. Možná jste zaregistrovali například, že vybuchla sopka na Islandu a kvůli tomu se přestalo lítat nad celou Evropou. A jeden komik, který je z Monty Pythonu, tak ten byl zrovna někde v Oslu a potřeba se dostat do Bruselu, tak si vzal taxíka z Oslu do Bruselu za 100 000 korun, to je tak jako drobná cena. A on řekl, když dojel do toho Bruselu, on říká, víte, když chcete Boha rozesmát, řekněte mu o svých plánech. A někdy my to takhle přesně vnímáme, že zkrátka dobře, my plánujeme, my všechno máme naplánované, všechno připravujeme, ale pak najednou se něco pokazí, něco se změní, něco nefunguje a nám se naše víra rozsypává, protože nevíme, jak získat naplnění těch svých potřeb nebo těch svých problémů. Ale my jsme v těch minulých dvou týdnech mluvili o tom, že naše víra nemůže být postavena na těch okolnostech, které zažíváme, na těch dobrých i špatných okolnostech, které zažíváme, protože ta víra, která vydrží, ta víra, která je stabilní uprostřed jakékoliv bouře našeho života, je víra, která je postavena ne na tom, jak moc naše modlitby jsou vyslyšené, není postavena na tom, jak moc se nám daří nebo nedaří, ale ta víra je postavena na osobě Ježíše Krista. Je postavena na Kristu a na historické zkušenosti toho, že Ježíš skutečně žil, že skutečně zemřel a že skutečně vstál z mrtvých. Na něm je postavena naše víra a protože naše víra není postavena na zkušenosti, ale na osobě, tak nemusí selhat a nemusí se otřást, i když stojíme uprostřed těžkostí a životních bouří, protože je to Kristus, který je neměnný, na kterém stojí naše víra. My jsme četli několik veršů v minulých týdnech, mluvili jsme o tom například, jak autor knihy Židům říká, aby jsme upřeně se dívali na Krista a běželi za ním. Abychom ho viděli před svýma očima, aby to byl ten cíl, kterému směřujeme, protože on je základem té víry, abychom směřovali k němu usilovně s očima upřenýma na něho. A mluvili jsme také o tom, že jako bratr Ježíše říká, že bychom se měli radovat, když na nás přicházejí různé zkoušky a problémy a testy, což jsme říkali, že nám nedává vůbec smysl, protože možná se rozhodneme přežít nějaké zkoušky, ale radovat se ve zkouškách nedává logický smysl. Ale Jakub říká, radujte se ve zkouškách, které na vás přicházejí, protože tyhle ty zkoušky otestují, na čem stojí tvoje víra a otestují, jestli ta víra má správný základ nebo je skutečně podmíněna tím, že se ti daří dobře. A pak tam Jakub dodává, že ta víra nebo ty zkoušky způsobí vytrvalost ve tvé víře. A to slovo vytrvalost, které tam používá, je ve smyslu, že tvoje víra bude stálá, že bude neměnná v jakékoliv situaci, v jakýchkoliv okolnostech tvého života. O tom jsme mluvili v minulých týdnech, mluvili jsme o tom, že každý z nás prožívá periodicky různé období klidu a období nějakých bouřek a mluvili jsme o tom, že aby tvoje víra zůstala stálá, pak se potřebuješ naučit tu svoji víru vložit na ten základ, který je neměnitelný, kterým je Ježíš Kristus. Mluvili jsme také o tom, že naše cesta k Bohu je skutečnou cestou, že v životě každého člověka, ať je věřící či nevěřící, je Bůh ve středu života a my se vůči němu nějakým způsobem vymezujeme. Buď ho hledáme a vymezujeme se k němu pozitivně a snažíme se najít pravdu, lásku, smysl života a nakonec vlastně také Boha, anebo se vůči němu vymezujeme negativně, snažíme se od něho osvobodit se od jeho morálky, být svobodní od všeho, co Bůh reprezentuje. Takže náš život je synstvem pouť na cestě k Bohu nebo od Boha a říkali jsme také o to, že Bůh je sice neměnný, je stálý, stejný, ale není statický. To jsou dvě odlišné věci. Bůh je neměnný ve svém charakteru, je na něho spoleh. Když Bůh říká, že něco udělá, tak to udělá. Když Bůh říká, že někam půjde, tak tam půjde. Ale není statický ve smyslu, že by stál na místě jako nějaký chladný sloup, ke kterému my vzhlížíme a který možná se na nás podívá, řekne, tak souzitím s tebou. Ale říkali jsme si, že Bůh se pohybuje směrem k nám, když my se pohybujeme směrem k němu. Četli jsme tady jeden verš, který napsal také Jakub, bratr Ježíše, kdy on říká, že když se přiblížíme k Bohu, tak se Bůh přiblíží k nám. Minulý jsem tady měl Bětku, která tady hrála Boha a přiblížila se ke mně, když jsem o tom mluvil. A to je přesně ten smysl nebo takový příklad nebo obraz toho, o čem jsem mluvil. Když my uděláme krok k Bohu, tak Bůh se přiblíží k nám. Je to dynamický vztah. A platí to i obráceně. Když my odcházíme od Boha, protože se chceme od něho osvobodit, od toho, co on reprezentuje, on se od nás vzdaluje. A není to to, že on se od nás vzdaluje sám, je to proto, že my se vzdalujeme od něj, tak on se vzdaluje od nás. Ale když my se přibližujeme k němu, on se přibližuje k nám. A proto také Bible na mnoha místech říká, že když Boha doopravdy hledáme, tak ho najdeme. Když doopravdy se snažíme najít Boha ve svém životě, snažíme se najít, jestli existuje, jestli je reálný, jestli funguje, tak on se nám dá poznat, protože když my se vydáme na cestu objevování směrem k Bohu, tak on se vydá na cestě k nám a natahuje se pro nás. Takže tam funguje ten dynamický vztah. Takže o tom jsme mluvili v těch minulých dvou týdnech a logicky nám z toho vyplývá otázka, ale není přece normální chtít být šťastný a bohatý a zdravý a být v pořádku. My jsme totiž, když jsme mluvili o tom, že naše víra není závislá na našich okolnostech, tak mnozí z nás si řeknou, ale já chci být šťastný. To je normální lidská vlastnost. My všichni chceme být šťastní. Je tady někdo náhodou, jenom tak pro jistotu, je tady někdo, kdo zoufale touží potom být nešťastný? Kdyby náhodou tady někdo byl, přijďte za mnou, prosím vás, já udělám všechno pro to, aby vás učinil nešťastným. Já myslím, že každý z nás chce být šťastný. Je to prostě součást takové životní tužby, kterou každý z nás má. Být prostě šťastný. A svým způsobem být bohatý. Nenutně nemusíme všichni být jako strašně bohatí, že jo? Stačí trošku bohatý. Ale toužíme potom mít ty svoje potřeby naplněné. A jasné, že naše potřeby jsou velké, že jo? To je logické. Každý z nás touží potom být zdravý. Když má někdo narozeniny, hlavně když už stárne, nepřejeme to moc dětem, ale když už člověk stárne, tak musíme a hlavně to zdravíčko. Protože očekáváme, že to není automatické, že když člověk stárne, je jednoduché mu to uzdravit, že člověk mladý, že on nic ho nebojí, ale pak když stárne, najednou ho začne bolet tady a tady a tady, tak je to těžší, takže už si přejeme to zdravíčko, aby vydrželo, aby zůstalo. Je to normální chtít být zdravý. Je normální chtít být bohatý. Je normální chtít být šťastný. Na tom není vůbec nic špatného. A na té naší cestě k Bohu, do toho obrazu, o kterém jsme mluvili, najednou přicházejí tyhle ty tužby, které jsou normální. Jenomže problém je v tom, že nemáme úplně objektivní měřítko, celosvětově objektivní měřítko toho, co je normální. Protože když to vezmeme z toho globálního pohledu, tak většina z nás, drtivá většina z nás, jak jsme tady, tak jsme bohatí, jsme zdraví a šťastní. Protože z toho globálního pohledu se lidé na světě v mnoha zemích mají mnohem, neskutečně krát mnohem hůře, než se máme my. Polovina světa, polovina lidí na tomhle světě žije za méně než $2 denně, což je nějakých 35 korun. Takže pokud dokážeš ve svém životě vyžít, 35 krát 31 je nějakých 1000 korun, pokud dokážeš ve svém životě vyžít za 1000 za měsíc a v tom máš bydlení, jídlo, oblečení, zdravotní náklady, všechno, tak žiješ jako polovina světa. To znamená, že seš tak akorát průměrný. Ale pokud máš víc než 1000 za měsíc na všechno, tak seš bohatší polovině světa. To je jenom taková relativní věc, jak měříme naše bohatství. My totiž, když mluvíme o bohatství, tak se měříme většinou s lidmi, kteří jsou mnohem bohatší než my. A neměříme se s lidmi, kteří jsou chudší než my. A proto je dobré pro nás, pro Čechy, vědět, že Česká republika patří mezi, obyvatel České republiky patří mezi 13% nejbohatších lidí na světě. To je dobré vědět, jenom tak pro starter, pro začátek, aby jsme jako nebyli úplně zklamáni z toho, že jsme chudí. Protože mezi náma nejsou opravdu chudí lidé. Já myslím, ti opravdově chudí lidé. Samozřejmě máme lidi, kteří válčí s penězma mezi námi a na tom není vůbec, já to nechci nějak zlehčovat, ale musíme to dostat do perspektivy, co je vlastně normální, kde je hranice mezi normálním bohatstvím a mezi vysněným bohatstvím. Stejně tak bychom mohli mluvit o zdraví. Většina toho světa je nemocná a myslím, že nikdo z nás není dokonale zdravý. Máme různé neduhy, o některých víme, o některých nevíme, některé se rozvinou, některé se nerozvinuly. Mohli bychom takhle mluvit o různých věcech, ale protože žijeme v kultuře, která je velmi orientovaná na úspěch, žijeme ve společnosti, kde se skutečně hodnotí velmi kladně, když se ti daří, hodnotí se to, jak vypadáš, hodnotí se tvoje zdraví, a hodnotí se to, kolik máš peněz, co si můžeš dovolit. Jsme ve společnosti, která dává velký důraz na to mít a vypadat dobře a být zdravý, tak je logické, že naše tužby reflektují tu společnost, ve které jsme. To je normální. Já to nějak nezlehčuji, nekritizuji to, je to normální, jsme v této společnosti, jsme všichni produkty této společnosti a je to normální. Problém je v tom, když naše tužby, které máme a které my měříme podle té naší společnosti, když je dáváme, předkládáme Bohu a říkáme mu, Bože, naplň naše tužby a pokud je nenaplní tím způsobem a především tou rychlostí, kterou my si přejeme, tak jsme na něho nazobení, že nás neposlouchá a že nám nevěnuje pozornost. A to se často stává. A jsme víceméně zdraví celý život, nic nám není, najednou nás někde píchne, objeví nám nějaký neduch, objeví, že máme třeba nějaký nádor nebo něco a my okamžitě nás to přivede k tomu, že hledáme Boha. Říkáme, Bože, prosím tě, uzdrav mě. A najednou se může stát, že tě Bůh uzdraví a to je skvělé, s obojem všichni radost, ale může se stát, že ne. A najednou tvoje víra bude otřesná. Řekneš si, tak jak to vlastně je, když se Bůh mi slibuje, že mě uzdraví. Opravdu? Opravdu Bůh slibuje, že tě uzdraví? Teď Bůh, nebo jiná situace. Uděláš nějaké rozhodnutí ve svém životě, nějaké hloupé rozhodnutí, někteří na to jsou experti, uděláš nějaké hloupé rozhodnutí ve svém životě, které tě bude stát strašně moc peněz. Uděláš nějaké špatné business rozhodnutí nebo rozhodnutí ve svých soukromých financích a bude ti to stát strašně moc peněz. A ty si to uvědomíš, že to byl problém, co jsi udělal, že to nebylo dobře. Přijdeš před Boha a řekneš, Bože, prosím tě, odpusť mi, že jsem udělal tuhle chybu, já jsem se nad tím nezamyslel, nemodlil jsem se, neptal jsem se nikoho, byl jsem hloupý, byl jsem pošetilý, odpusť mi to. A Bůh ti odpustí. Protože Bible říká, že přicházíme ke Kristu a prosíme ho o odpuštění, on nám odpustí. Že Bůh ti odpustí a řekneš si, tak to je skvělý, Bože, že jsi mi odpustil. A jak to vyřešíme, ne? A Bůh se k tomu nemá. Bůh říká, já jsem ti odpustil. No to je jako hezký, že jo? Já se cítím, že jsi mi odpustil a teď bych chtěl nějak vyřešit tu situaci s těma penězma. Nějak jako kdyby se to nějak vrátilo, nebo cestování v čase, nebo z nebe spadly peníze, nebo ten člověk, který mě okradl, zkrachoval a mě připadly ty peníze, nebo cokoliv. Ale nějak to vyřešíme, ne? A někdy, to ještě navíc matoucí, někdy, když se modlíme, Bůh vyřeší naše hloupé rozhodnutí, ale někdy ne. A to nás mate. Říkáme si, tak kde je ten klíč? V čem to spočívá? Proč jako tehdy, když jsem se modlil, on to vyřešil a teď jsem se modlil, tak nic. Jako, a jsme zpátky na začátku. Je to naše víra, je to ta správná formulka, kterou jsme řekli, je to ta správná modlitba, nebo už vím, to bude proto, že pastor si, kam chodím, nevěří. On má malou víru, to bude kvůli němu. Tak si najdu lepší církev, kde je pastor strašně plný víry a možná to zafunguje a možná taky ne. To je ta nekonzistentnost života, že to nedokážeme úplně předvídat, ale faktem je, že nikde v Bibli Bůh neslibuje, že když činíš pokání a on ti odpustí tvoje hříchy a tvoje špatná rozhodnutí, že to automaticky znamená, že on změní výsledek tvých špatných rozhodnutí, že je vrátí před to a řekneš, no ale teď Bůh říká, jako, že na to zapomněl. No, to je hezký, ale lidé, kterým dlužíš, na to nezapomněli. Bůh ti odpustil, ale ti lidé ne. A my si říkám, no, tak já jsem myslel, že jako, když jako budu věřit, že se to všechno vyřeší samo. A jsme zase tam, kde jsme byli před 2 týdny. My si vlastně přejeme, aby Bůh, a já jsem tady používal takovýhle lepičky jako obraz Boha, aby Bůh byl něco, co dokážu ovládat. Když ho potřebuju, řeknu, Bože, udělal jsem špatné rozhodnutí. Jo, je takové jako zaklínadlo, Bože, udělal jsem špatné rozhodnutí, prosím tě, vrať to zpátky, vyřeš to, zkus to nějak napravit, protože já se omlouvám, ale fakt jsem to nějak zkazil, jo? A pak, když to jako se vyřeší, tak Bože, děkuji ti, zase tě vytáhnu, když tě budu potřebovat. To je Bůh v kapse. Bůh, kterého můžeme ovládat, Bůh, kterého můžeme manipulovat. Bůh, který je vytažen, když je potřeba, Bůh, který je zandán, když zrovna nám stojí v cestě, když chceme dělat něco, s čím by například nesouhlasil, nebo o čem víme, že se mu úplně nelíbí. Je to Bůh v kapse, ale upřímně takový Bůh je slabý Bůh. Takový Bůh nemá skutečně žádnou autoritu v našem životě a Bůh, o kterém mluví Bible, je jiný Bůh než Bůh v kapse. O tom jsme mluvili v těch minulých 2 týdnech a je nezbývá, než o tom mluvit znovu i tento týden. Ale přece bychom mohli se posunout dál a říct, no dobře, ale co pak Bible neslibuje? Co pak Bible neslibuje třeba, že nám Bůh odpustí hříchy? Ano, Bůh nám odpustí hříchy. Ale co pak Bible neslibuje, že nás spasí, jakože nás zachrání? Ano, Bible to slibuje. Co pak Bible neslibuje, že nás Bůh uzdraví? Ano, Bible říká, že jsme uzdraveni jeho ranami. Co pak Bible neříká, že nám dá radost? Ano, Bible říká, že nám dá radost Bůh. Tak jak to, že to neprožívám v životě? Jak to, že se mi zdá, že to někteří mají a já ne? Je tady jeden problém, kterému můžeme říct, že je to relativita času. Čas je strašně relativní veličina pro nás. My totiž žijeme pouze v tomhletom časoprostoru, ve kterém právě teď jsme. Jo? Jsme prostě v téhleté své dimenzi časoprostoru a protože jsi právě teď tady, tak nejsi právě teď někde jinde. Že jo? To je logické, protože jsi omezený na svůj časoprostor. A my porovnáváme to, jak Bůh jedná v tom našem časoprostoru, v té rychlosti, ve které my se pohybujeme. Takže my skutečně někdy přistupujeme k Bohu s takovým podvědomým myšlením, že říkáme, Bože, dneska se mi stál problém, potřebuju to vyřešit, za dva dny doufáme, že to je vyřešené. A zatímco my takhle přemýšlíme ve dnech, Bůh třeba myslí v letech, Bůh myslí v dlouhých rocích. A my si říkáme, to není prostě fér, já nemám čas. Bože, potřebuju trošku, aby si pospíšil, aby si jednal rychleji, protože já nemám čas čekat, až se ty věci vyřeší. Problém je v tom, že boží zaslíbení, kterých je plná celá Bible, a my jsme si řekli, že ty zaslíbení jsou mostem mezi doufáním a vírou, ty zaslíbení často mají svoje časové omezení, nebo mají svůj časový průběh. Tak například o spasení, o záchraně z hříchu, a Bible zcela jasně říká, že to bylo dokonáno, uděláno na kříži. Když Ježíš zemřel, že ta jeho smrt přinesla odpuštění našich hříchů. Takže se to už stalo v minulosti. Ale zároveň na jiném místě Bible říká, že každý den máme uvádět ve skutek, to znamená v praxi, svoje spasení, tu svoji záchranu. Takže ono se sice stala před 2000 lety, ale každý den já ji uvádím do praxe. To není, že to jednou bylo a už nemusím nic. Dneska ji uvádím do praxe to, co se stalo. A dokonce Bible říká, že jednoho dne, a to je do budoucna, se zjeví spása božích dětí. Se to zjeví. Takže to spasení, ta záchrana má tři dimenze. Má dimenzi té minulosti, že se to stalo, má dimenzi přítomnosti, že se to právě teď děje a má dimenzi budoucnosti, že se to teprve jednoho dne stane. Stejně tak to platí o uzdravení. Bible říká, že jsme byli uzdraveni Ježíšovými ranami na kříži, že v tom spočívá naše uzdravení. To se stalo v minulosti. Dneska náš Bůh někdy nadpřirozeně uzdraví, když se modlíme k němu, aby nás uzdravil. Já jsem na vlastní oči viděl několik lidí, kteří byli po modlitbě uzdravení. Já věřím, že Bůh to dělá i dnes. Ale není to plné uzdravení. Není to tak, že řekneme, Bože, tak já jsem nemocný. Lusknu prsty a bum, budu zdravý, protože Bible říká, že jednoho dne se zjeví to plné uzdravení v tom jeho nebeském království, o kterém Ježíš říká, že tam nebude pláč, že tam nebude bolest, že tam nebudou slzy, protože on sám setře každou slzu z očí. On bude ten, který tam vyřeší ultimativně všechny problémy. Stejně to platí o Božím království. Ježíš říká, když byl tady na zemi, to království Boží už je mezi námi, ale zároveň učí své následovníky, aby se modlili, přijď tvé království, tak jako je v nebi, aby bylo i na zemi. A zároveň ukazuje, že teprve přijde to jeho království a projeví se ve své slávě. Je to takový dynamický rozměr toho, že něco se stalo, že něco se děje a něco se stane a je to všechno najednou a nám to přijde trošku nepochopitelné, protože my žijeme v tom jednom časovém omezení. Teologové tomuhle principu, ty dynamické rovnováhy, říkají už, ale ještě ne. Je to takový jako zajímavý teologický princip. Už, ale ještě ne. Už jsme prožili svoji záchranu z hříchu, ale ještě ne. Už jsme prožili své uzdravení, ale ještě ne. Už jsme prožili naplnění našich potřeb, ale ještě ne. Už Boží království přišlo, ale ještě ne. Už se to všechno stalo, ale ještě ne. Děje se to právě teď, v našem středu, ale ještě to není plně zjeveno. A je to rozměr, který nám není pohodlný, protože my bychom chtěli, aby ty věci byly trochu víc černobílé. My se pomodlíme a dostaneme výsledek. A zase jsme zpátky u Boha jako nebeského automatu na vyslyšenou modlitbu. Chodíš správnou modlitbu, vypadne ti správný výsledek. A máme zase zpátky Boha v kapse, který je lehce ovladatelný, ale který není sám o sobě osoba, která může říct ano, která může říct ne, která může říct počkej, nebo která nemusí říct vůbec nic. Pokud jsi ženatý nebo vdaná, umíš si představit, že by si byl v manželství, kdyby ten druhý neustále říkal jenom ano na všechno? Jako zpočátku by se ti to líbilo. Upřímně. Kdyby si byla žena a měla si muže, který na všechno říká ano, a zjistila by si, že to tak funguje? Já si umím představit, jak to fungovalo zpočátku. Můžu si koupit kabelku? Ano. Můžu si koupit oblečení? Ano. Můžu si zajít k holiči? Ano. Můžu si koupit kosmetiku? Ano. Můžu jít tohle? Ano. Můžu tohle? Ano. Ale myslím si, že by tě to po chvilce přestalo bavit. Máš mě rád? Ano. Nenávidíš mě? Ano. Tak máš mě rád? Ano. Nenávidíš mě? Ano. Tak co teda? Já vím, že někteří chlapi tohle odpovídají, i když jako nejsou v tomhle tom nastavení, že neustále říkají na všechno stejnou věc a manželky z toho šílí. Ale zkuste si to představit, že byste byli ve vztahu s někým, kdo na všechno říká ano. Zpočátku by se ti to líbilo. Zpočátku by si říkal, to je atraktivní, to je skvělý, já můžu mít všechno, co chci. Ale za chvilku ten člověk by tě začal strašně štvát. Protože ty nechceš mít loutku. Ty nechceš mít robota. Ty chceš mít osobu vedle sebe. Osobu, která ti řekne ano, která ti řekne ne, která ti řekne počkej, která ti rozumí, která s tebou pláče, která se s tebou směje, protože ta osoba není robot, ta osoba má své pocity. Ta osoba má něco, co ti pomůže ve tvých strádáních. A možná toho je přesně to, co ti Ježíš nabízí. Já jsem před nějakou dobu se bavil s jednou paní a říkal jsem jí tenhle ten pohled na utrpení a tak dále. A ona říkala, no a já s tím moc nesouhlasím, pokud jako Ježíš by nevyřešil moje problémy, proč by vůbec v něho měla věřit? A to je důležitá otázka. Ale pokud věříš v Krista pouze proto, že on vyřeší tvoje trápení, tak co uděláš třeba s veršem, který je napsaný v Matouši, kdy Ježíš říká, netrapte se o ten zítřejší den, a říká Matouši 6. kapitole, říká, každý den má dost svého vlastního trápení. Ježíš tady říká, já si chci říct, jako jak to je. Každý den má dost svého trápení. To není jako, že budeš žít život bez trápení, že budeš žít život, kde neexistuje žádná bolest, žádné trápení. Budeš pořád věřit ve mně, i když má každý den dost svého vlastního trápení, nebo budeš jako věřit jenom, když to trápení zrovna neprožíváš? To je jednoduché, ale taková víra selže v okamžiku jakéhokoliv trápení. Ne, ve skutečnosti, když jsme si mluvili o tom před týdnem nebo dvěma, o tom, že Ježíš je ten velekněz, že on je ten, kdo zastupuje nás před Bohem a Boha před námi, že on je ten, který stojí mezi námi, že on je ten, který nás přivádí k Bohu, tak my jsme četli takové místo z knihy Židům, kde ten autor napsal, že Ježíš je náš velekně, že k němu se upínáme, že na něho máme upřít své oči. A pak on pokračuje dál a v tom verši on vypráví, jaký ten Ježíš, ten velekněz je. A říká, ten velekněz není odtržený od naší reality. Ale ten velekněz, o kterém mluví Ježíš Kristus, on ti rozumí, ať si v jakékoliv situaci tvého života. Podívejte se, co on tady říká. V Židům 4. kapitole od 15. verše on tady říká, ten autor knihy Židům, nemáme ovšem velekněze, neschopného cítit s našimi slabostmi, ale takového, který byl v každém ohledu zkoušen jako my, avšak zůstal bez hříchu. Proto přistupme k trůnu milosti se smělou důvěrou, abychom došli milosrdenství a naši milost, když potřebujeme pomoci. On tady říká, že ten náš velkněz, Ježíš Kristus, že je schopný soucítit s našimi slabostmi. Že nám rozumí, jinými slovy. Protože on prošel těžkosti, jakými procházíme i my. Ježíš moc dobře ví, jaké to je prožít bezesnou noc, kdy nevíš, co ti přinese zítřek. Ježíš moc dobře ví, jaké to je, když tě zradí tvůj nejbližší. Ježíš moc dobře ví, jak zdrcující může být síla pokušení ve tvém životě, protože on všechny tyhle věci prožil a on ti rozumí. A tady ten autor knižnům říká, on ti rozumí a on zůstal bez hříchu, on obstál v těch situacích, v těch těžkostech, v těch zkouškách a právě proto ty můžeš přistoupit tomu trůnu milosti, kde on je, aby si získal jeho milost každý čas, když ho potřebuješ. Bůh ti nikde Bible nenabízí, že vyřeší každý tvůj problém. Někdy to křesťané říkají, přijď k Ježíši a on vyřeší každý tvůj problém. Ale to je hloupost. Ježíš říká jasně, každý má do svých trápení, některé problémy ti Bůh pomáhá řešit, některé si musíš vyřešit sám, protože jsi je nadrobil a musíš je také sníst. Ale v každé situaci, i v těch, ve kterých ti Bůh pomáhá, i v těch, ve kterých tě Bůh nechává, aby se z nich dostal sám, v každé z těchto situací můžeš přistoupit k trůnu milosti, kde Ježíš je, a požádat ho o pomoc a on ti nabízí svou milost. On ti nenabízí, že vyřeší každé tvé trápení, ale on ti nabízí svou milost, milost, která ti pomůže obstát v jakémkoliv trápení. A když k němu přistupujeme a žádáme ho o milost, tak my nevíme, jak to dopadne. Když k němu přistoupíme a říkáme, Ježíši, já tě prosím o tvoji milost v téhleté situaci, ve které jsem, v téhleté bouřce života, ve které právě teď jsem, tak možná on zareaguje a vyřeší tu situaci, možná tě uzdraví, možná vyřeší tvoje špatná rozhodnutí, možná dostaneš peníze, možná najdeš manželku, možná tvůj manžel k tobě vrátí, možná prožiješ vyřešení z nadpřirozené strany pro svůj problém, ale možná taky ne. Ale v každé situaci on ti dá svoji milost. A když ne, když se ta situace nadpřirozeně nevyřeší, tak on ti dá svou milost, aby si obstál v té situaci, ve které jsi. On ti dá milost, která ti pomůže zůstat té své situaci, ať jakkoliv těžká, a prožít ji dobře. Prožít ji, ne pouze přežít, ale prožít ji s vítězstvím. Prožít ji s vírou, která není otřesena jenom proto, že se nenaplnila tvá modlitba. Protože někdy, nevždy, chci to znovu podotknout, že to tak není vždy, protože někdy přistoupíme k Bohu a říkáme, Bože, dej mi svoji milost pro tuhle situaci a Bůh nadpřirozeně, zázračně vyřeší tvou situaci. Viděl jsem to na vlastní oči, mnozí z vás jste to viděli na vlastní oči, máte s tím zkušenosti z vlastního života, víte, že Bůh někdy skutečně reaguje a řeší problémy, dokonce někdy dřív, než se za ně modlíme, je to úžasné, je to dokonalé, je to skvělé, ale někdy naši situaci nevyřeší a někdy nás naopak v ní nechá, ale dá nám milost v ní zůstat s vírou. Zůstat v ní vítězně s vírou. My jsme četli před dvěmi týdny ze Židům takové to místo o těch lidech, kteří věřili v Boha a tam je dokonce napsáno v té Židům 11. kapitole, že mnozí ti lidé měli zaslíbení od Boha a zemřeli s tím zaslíbením, aniž by viděli, že se to zaslíbení naplnilo, ale přesto zemřeli s vírou v to zaslíbení, které jim Bůh dal. Protože my vždycky neuvidíme naplnění všech zaslíbení, ale tvoje víra může obstát v jakékoliv bouřce, když ti Bůh dá sílu v ní obstát. Protože někdy Boží odpověď na tvou modlitbu je už, ale ještě ne. Počkej, ještě ne. A my si říkám, jakého čekat můžu, až to vyřešíš? Já nechci čekat předtím, než to vyřešíš. Ale Bůh říká, počkej, ještě ne. A někdy dokonce řekne ne. A my si říkáme, jak to? A Bůh říká, já ti dávám svoji milost. Já ti dávám svoji milost, k tomu nerozumíš, nevíš, proč to po tobě chci, já ti dávám svoji milost, aby si vytrval v té bouřce, já ti dávám svoji milost a ta moje milost ti dostačuje. A apoštol Pavel byl po Ježíši Kristu nejvýznamnější postava raného křesťanství. Přesně tohle zažil. Bible říká, že on měl úžasná zjevení o Bohu a že proto, aby se nepovyšoval, že má taková zjevení, mu byl dán satanův posel nebo trn do jeho těla. My nevíme přesně, co to znamená. Teologové se o tom hádají už hodně let, jestli to byla nějaká nemoc, nebo jestli to bylo nějaké jiné strádání, ale očivně to bylo něco, co ho sráželo, co mu bránilo žít v uvozovkách naplno a Pavla to trápilo. A Bible říká, že apoštol Pavel se několikrát modlil k Bohu, aby ho zbavil toho jeho trápení. Říká, Bože, já ti přece sloužím, mám ten trn, já potřebuji, abys mě z toho zbavil. Ale Bůh ho z toho nezbavil, neodpověděl mu, a tak se modlil znovu, říká, Bože, já mám tohle trápení, mám tenhle trn v těle, nevím, co to je, potřebuji, abys mě z toho zbavil, a Bůh mu neodpověděl. Tak se modlil po třetí a říká, Bože, já mám tohle trápení ve svém těle, já potřebuji, abys mě z toho zbavil, mám ten trn, já to nechci mít, já to nechci strádat. A tehdy mu Bůh odpověděl a řekl mu tohle. Poslechněte, co tady říká. O tom Pavel později vypráví v Druhé Korintským. On tady říká, že Bůh mu řekl, moje milost ti stačí. Já, to je hezký, že mi dáváš. No, já potřebuji, aby si ten trn vyněl. Ale on tady říká, moje milost ti stačí. Má moc, říká Bůh, má moc, se plně projeví uprostřed slabosti. To bylo to, co mu Bůh řekl. A pak Pavel pokračuje a říká, mile rád se tedy budu chlubit svými slabostmi, aby na mě spočívala Kristova moc. Z radosti snáším slabosti, příkoří, strádání, pronásledování a úzkosti pro Krista, vždyť má síla je v mé slabosti. Je hrozně hezké zpívat písničky o tom, že jsme silní a říkat, jak jsme silní a říkat nějaké prohlášení víry, ale Pavel tady říká, ne, moje síla spočívá v mé slabosti. Protože když já jsem slabý, tehdy ten Bůh, který je ve mně, může být skutečně silný a on jedná v mém životě. A přátelé, ve skutečnosti málo kdo z nás chce mít Boha v kapse. Málo kdo z nás chce mít Boha, kterého můžeme ovládat, protože na toho Boha není spolech. Na toho Boha není spolech. Jestli Bůh je ovladatelný, jestli Bůh je lehce manipulovatelný, tak ho prostě vyndáme, zandáme, přendáme, dáme ho někomu jako dárek, ale nic nám nezůstane. Není to vůbec Bůh, na kterého je spolech. Není to Bůh, kterému můžeme věřit. Je to Bůh, který nám nerozumí. Je to modla, je to Bůh v kapse, je to soška, je to ikona, je to něco, co prostě nemá život. A nerozumí ti ve tvých trápení, ve tvých slabostech, nerozumí ti ve tvých těžkostech. Ale Ježíš, tvůj velekněz, on rozumí tvým slabostem, protože je všechny zakusil, protože je všechny prožil a když k němu přistupuješ směle, a mu říká ten autor, k Ježíšům přistupujeme k trůnu milosti směle. Když přistupuješ k Ježíši směle, říkáš, Ježíši, já ti děkuju za to, že mi rozumíš, já k tobě směle přistupuji a já potřebuji tvoji milost. Protože já potřebuju pomoc. Jenomže přistoupit k Bohu a žádat ho pomoc vyžaduje, že se pokoříš a řekneš, Bože, já fakt potřebuju pomoc. Tohle je něco, co někteří lidé nedokážou. Někteří řeknou, ne. Já nechci se pokořit k Bohu. Já nechci k němu přidat, říct, Bože, cokoliv uděláš v mém životě, já to prostě přijímám, já se podávám, protože já nechci být nikomu nic dlužný. Já nechci, aby Bůh pak řekl, já jsem to proto udělal, dělej ty něco pro mě. Já chci vlastně Boha v kapse. A ve skutečnosti já chci, aby Bůh naplnil moje potřeby a pak mi dal pokoj. A jestli je to tak, jestli je tvoje víra takhle na tom postavená, tak buď k Bohu upřímně a řekni mu to takhle. Řekni, přijď před Boha v modlitbě a řekni, Bože, budu k tobě upřímný, stejně to víš. Víš, jaký jsem. Tak já ti upřímně chci říct, abys naplnil potřebu a nějak mi dal pokoj. Uleví se ti, když to takhle Bohu řekneš. Se ti skutečně uleví. Konečně budeš upřímný sám před sebou a konečně poznáš, že tvoje víra je víra v Boha, který je v kapse. Ale ne Boha, který ti rozumí, který je osobou, která ti říká ano, ne, počkej, ještě ne. A která pláče s tebou, která se směje s tebou a která ti dává život. Ale Kristus chce být pro tebe Bůh, kterého nemůžeš strčit do kapsy. Bůh, ke kterému se můžeš natáhnout, přiblížit k němu, on se přiblíží k tobě a můžeš mu říct, Ježíši, já potřebuji pomoc. Ať už to vyřešíš, nebo ať mi dáš sílu tím projít, já potřebuji tvoji milost. A víš co? Ježíš tady slibuje, když to uděláš, já ti dám svoji milost. A moje milost bude dostačující. Bude dostatečná. Moje milost ti pomůže v každé tvé situaci. Jseš ochotný to udělat? Možná někteří z vás to udělali, říkáš si, to je skvělý, jsem tam. Možná někteří z vás tím váháte, říkáte si, já bych stejně radši, kdyby Bůh vyřešil moje problémy. A jsi v jakékoliv situaci a chceš udělat ten krok a říct, Bože, upřímně ti říkám, co vlastně chci. Já tě chci vyzvat tomu, abys to udělal. Abys to udělal dnes, abys to udělal hned po skončení toho setkání u toho modlitebního stolu, který je v tom předsálí, nebo aby si šel domů, když chceš mít soukromí a doma řekl, Bože, já ti upřímně chci říct, jak to vlastně chci. Ale udělej to upřímně na Boha, nemusíš rád divadlo, buď němu upřímně, řekni mu, jak tomu věříš, co po něm chceš. Ale pokud chceš, aby ti pomohla, dal ti svoji milost, tak přijď k němu, pokoř se a řekni, Bože, já to prostě potřebuju. Já potřebuji, aby si vyřešil moji situaci, nebo aby si mi dal svoji milost, abych tím prošel. Milost, kterou si ty měl, aby si prošel všemi testy bouřky svého života. Předtím neskončíme tohle setkání. Já se budu modlit za to, aby jsme mohli najít tuhle odvahu se pokořit pod Boží ruku. A já tě chci skutečně vyzvat tomu, abys to udělal, ať už dneska tady, ať už u toho stolu, nebo doma. Aby si byl upřímný, aby si přestal s Bohem hrát takové to divadlo prostě na schovávanou, najdi ho Boha, schovej ho Boha, cokoliv, ale aby si skutečně našel Boha, přiblížil se k němu, on se přiblížil tobě a měl si víru v Boha, který je neotřesitelný, který zůstává stálý a věrný v jakékoliv situaci. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že ty jsi prošel všemi zkouškami života a zůstal si věrný a to ti dalo sílu nám dát milost. Nám dát sílu obstát v jakékoliv zkoušce života, v jakékoliv situaci, která je těžká pro nás. A já vím, že někteří z nás prochází různými těžkými zkouškami, zdravotními, finančními, rodinnými, různými zkouškami. Já se modlím o to, pane, aby každý z nás mohl najít odvahu přijít tobě, pokořit se pod tvoji ruku a říct, Bože, já tě fakt potřebuju. Potřebuju, aby si vyřešil moji situaci, anebo potřebuju, aby si mi dal milost, která bude dostačující, abych tou situaci prošel. A já se modlím o to, pane, aby každý z nás našel odvahu takhle k tobě přistoupit. Amen.